牢屋。
Looming.
Looja.
Ja looming.
Hea Pereraadio kuulaja, te kuulate saadet Looja ja looming. Pereraadio Tartu stuudios Külli Hansen, kes seda saadet veab ja minu kunstnikuks on üks väga eriline inimene, pastor, maalikunstnik, muusik, Alari Allikas. Ja meiega koos on siin stuudios ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Tere, Alari!
Tere!
Mul on hea meel istuda sinuga koos siin stuudios, et me oleme sinuga teinud näituseid Tartu Saalemi kirikus, Ja selle näituse jooksul ma õppisin siin natukene tundma. Aga alati on väga suur avastus on avastada inimest sügavamalt. Ja ma loodan, et see tänane vestlus meil saab olema ka selline põnev avastusretk sinu maailma. Ma tean, et sa oled kunstnik, sest ma olen näinud mitmeid sinu maale. Ma tean, et sa oled pastor ja väga sellise kireva eluga, et sa ei ole elanud kogu aeg Eestis. Päris mitu aastat sinu elust on möödunud erinevates riikides välismaal. Ja nüüd ma sain teada, et sa oled ka muusik, et selline huvitav kombinatsioon. Aga kuidas see kõik sinust sai, et kui sa räägiksid natuke enda taustast, et milline on sinu taust just kristlikus mõttes, milline on su pere, kuidas sul tekis huvi kunsti vastu?
Isa ja ema olid õpetajad ja töötasid Palamuse koolis. Ja tollal oli käigus veel ka see Tootsi koolimaja, mis ka praegu seisab seal, ma ei tea, ta vist käigus enam pole koolimajana. Ja mu mälupilt lapsepõlvest on see, et minu hoidja, mul oli hoidja ka, sest isa ja ema olid tollal väga tihedasti õpetamistööga ametis. Ja mu hoidja elas seal otse Tootsi koolimaja taga mingisuguses, mis mulle kangastub kui mingisugune sauna hütt suure ahjuga.
Mm-hmm.
Et tema abikaasa oli seal kuski ahju peal enamasti ja siis see proua mind hoidis.
No, sellised, mis need sellised aastat siis umbes olid, et ja anname vihja raadio
kuulajad. Küsi midagi kergemat.
et no mis aastal sa oled?
No eelmisel sajandil. Selle kuskil 60. aastate keskpaigas, mm-hmm. ütleme niimoodi. Ma olin kuskil nii 3-4 aastane umbes, ma arvan.
Mm-hmm. Et, ja kas sina oled kristlikust perest pärit?
Minu ema oli kristlane ja eriti illisematel aastatel see nagu kasvas ja süvenes, isa oli minu noorepõlves, isa oli agnostik, nagu ta tavatses öelda või mul on meeles üks seik, kus ma isa käest küsisin, et kuidas selle Jeesus Kristusega on, kas oli või olnud. Kuna üks mu koolikaaslane oli mulle öelnud, et mu vana isa luges uut testamenti ja läks hulluks. Ja siis sellest tuli vastav jutt ja siis ma küsisin isa käest, kuidas Jeesus Kristusega siis tegelikult on. Muidugi noh, see me aimata, mis selle hulluks minemise taga tegelikult oli nagu, aga mm-hmm. noh, poisile see või oli nii, kuidas tal ette oli sõidetud, oli see, et vanaisa oli hulluks läinud. Tõenäoliselt oli ta saanud usklikuks, noh, see on minu ilisem interpretatsioon. No ja siis ma küsisin ja isa ütles, et tead, mõned ütlevad, et oli ja mõned ütlevad, et ei olnud, et ei tea seda täpselt, kuidas mm-hmm. see oli. Väga siuke diplomaatiline vastus ja noh, kuna ta oli õpetaja ka ja vahepeal veel ka koolijuht, siis ta ka laveeris nagu ja parteis seda kunagi pole tastunud ja tal oli seal karisid, mille vahel laveerida. Aga noh, ma hiljem jõudsin isiklik usuni, mõned aastad hiljem, pärast seda küsimust.
Kui vana sa olid siis?
Kui ma jõudsin usule?
Jah.
Noh, tegelikult oli niimoodi, et minu isa ja ema teed läksid lahku ja siis ma olin rohkem koos emaga. Ema vanemad olid põhimõttes koguduses Läänemaal ja seal koguduses ma sain äratust. Ma sain tegelikult sellise kutse, kus ma konkreetselt kogesin, et Jumal kutsus mind. Ma olin siis umbes 10-11 aastane, umbes niimoodi. Ja siis sealt hakkas asja arenema. Selle kutsele vastasin mõned aastad hiljem. Ma olin niisugune, proovisin nagu kaalaveerida erinevate asjade oma siukse tagasihoidlikus ja selle kutse vahel siis nagu. See seal võitis tagasihoidlikus pärast poole, paari aasta pärast võitis see kutse.
Mm-hmm. Ja see kutse on viinud sind õppima ja ennast täiendama kristlikul teel. et sa oled päris palju seda teinud, et võibolla sa natuke jagaksid neid rännakuid või seda oma õppeteed ka.
No jah, käisin mõned aastat Usuteaduste instituudis, kuna meil oli üks tore õpetaja Pärnus, kui me elasime tollal Pärnus, juba see oli juba siis, kui me olime abiellunud minu abikasa Katriniga, siis ja elasime Pärnus, siis ma ühel hetkel tekis selline tahtmine ja huvi nagu ennast täiendada ja siis ma seal oleks Luteri õpetaja Sepp Alaja, kui ma jätti mäletan, oli tema nimi ja kuidagi tema nagu kuskilt sai nagu inspiratsiooni tema kaudu ja tema rääkis kuidagi sellest õppimist nii põnevalt.
Mm-hmm.
Et siis ma läksin siis nii-öelda kooli, läksin uuesti ja mida võeti isegi vastu ainsa isikuna vist tol korral, kes oli kuskilt vabakiriku ringkondadest nagu. Ja see oli päris huvitav seik ka. Aga noh, ma ei tahtnud Luteri kiriku õpetajaks saada, seetõttu ma siis enne kui asi nagu väga sügavalt läks, mis puutub õpetajametit, siis ma lahkusin sealt koolist ja hiljem siis ma täiendasin ennast veel erineval viisil, aga siis ka Tartus kõrgema suudeaduslikus seminaris. Seal oli õpetajakoolitus ka, siis kokku see teekond kestis vist kokku 7 aastat.
Ja sa oled olnud erinevates kirikutes, kust sa oled olnud pastor?
Noh, oli nii, et ma olin Pärnumaal, olin noorte evangelist kõigepealt 90. aastate sellise lainetuse ajal. Mm-hmm. Sõitsin iga õhtu ringi erinevates kohtades, algus kolistasin bussiga. Kuna mind ei ole õnnistatud autojuhtimise oskusega, siis teatud ajal oli mul ka autojuht olemas mm-hmm. Rootsi kiriku abil.
Mm-hmm.
Ja siis sel perioodil oli siukene, et sellel autojuhil juhtus olema must valga. Ja noh, must valga oli sellise siuke natukene kurioosne või paradoksaalne episood sellepärast, et need samad autod olid olnud mõned aastat tagasi sellest hetkest, noh, novaklatuuri autod nagu, millega partei possud ringi sõitsid ja aga noh, siis hakkasid evangeeliumi possud ringi sõita sellega ja siis mul oli mingi paari aasta jooksul nagu võimalus seda teha ja noh, nali oli nagu selles, et me pidasime koosolekuid ka näiteks tõstama vallamajas ja siis me sõitsime selle minu autojuhiga nii-öelda siin ette siis ja tema magas seal autos selle ajal
nagu päris partei juhtidega
ja see tegi hullult nalja
paralleelikult
natuke oli piinlik, natuke üks jalu oli piinlik ka, sest ma olin rohkem mulle meeldis see, kui ma kolistasin bussidega ja ööbisin sõbra juures ja niimoodi see oli naljakas, aga noh, sellest irooniast ja kõigest kuidagi sai üle nagu ja kuna mul oli pere ka, siis ma tegelikult olin tänulik, et mul oli võimalus samal õhtul koju sõita. Kuna neid kokku saamise oli noh, nädalas kuskil 4 või vahesti 5 isegi, siis see oleks tähendanud seda, et siis ongi nagu meremehe perekond või abikaasa, et ega ei näegi oma abikaasat nagu rohkem kui korra nädalas võibolla. Aga seda siis ei olnud nagu enam, siis sa ikkagi koduvahed käidud ja see oli nagu...
Aga milliste kogudustes aga sa praegu oled seotud?
Tolkonnal oli siis nagu see stardikoht oli Pärnuli maalani kogudus ja siis edasi sai sealt loodud soolivalgus kogudus, natuke aega saab Pärnu Saalemi kogudus ka, aga noh, me tundsime, et on vaja midagi nagu nii-öelda tol hetkel praegusele ajale ja praegusele inimestele, kus oleks nagu vähem võibolla sellist kultuurilist lävepakku nagu ja siis me lõime väikese pundiga soolivalgus koguduse. Ja siis, noh, sealt läheb see lugu edasi juba. Praeguseks hetkeks ma olen olnud koos viimasel ajal Amazing Grace kogudusega, mis on nii Inglismaal kui ka Eestis praegu tegutsema. Viimased 5 aastat olen olnud sellega seotud.
Selle Inglismaa perioodi juurde me kindlasti tuleme tagasi. See on, ma saan aru, hästi tähenduslik ja elumuutev periood sinu elus olnud. Aga ma enne seda veel küsiksin seda, et ikkagi, et kust on tekinud siis huvi selle kunsti vastu, et kas sa lapsena nägid mingit kunstiteost või muusikat, mis
see on hea küsimus. Noh, ma rääkisin, et mu isa ja ema olid õpetajad ja mul ei olnud peres, ei olnud kuskil, ma ei näinud nagu värviunnikuid ja Volbertid ja sellise asju, seda ei olnud. Aga mul on mälupilt küll, et seinad olid täis joonistatud värviliste pliiatsitega. Ma ei tea, kuidas see võimalik oli, kuidas seda lubati, siis mu vanemad ei joolinud tapeedist nii väga.
Mm-hmm.
Vilets tapeet oli see niikuinii.
Sina joonistasid need?
No, täis. Keegi teine ei saanud olla. Ma olin ainukene selles ja isik seal peres. Ja mul on ka mälupilt sellest, et isa segas mulle värvi riidevärvist. Oli selline lillaka tooniga riidevärv. Järelikult seda oli kuskilt saadud või saada. Ja võibolla siis muud värvi parasegu poes ei olnud seal koha peal. Ja mul on mälupilt ka sellest, et hiljem tekisid mulle pikad suured võimsad akvarellikarbid tuupides Leningradi kerjadega. Nii et ta soodustas seda järelikult ja ma sain sünnipäevaks alati mingisugust kunstivärki nagu. Et ta millegi pärast pidas seda oluliseks. Ja kui tolla ise sellest nii palju ei arvanud, ma saan, kui nagu arvatakse, et ma võiks sellega midagi teha ja ma siis võin ja noh, niimoodi. Aga mul ei olnud niisugust metsikut, et nüüd, see oli pigem nagu selline, et tore tegevus ja kui soodustatakse, ma siis tegelen. Noh, see on, mis ma praegu nagu kuidagi mäletan ja mõtlen sellest, aga mäletan, et isa seda soosis, jah.
Küllab ta ikka nägi sinus annet, sest noh, mina mäletan ka neid pikki Leningradi akvarelli karpe, need olid ikkagi tolle ajal kõige paremad, mis üldse oli võimalik saada. Noh, selline maailma tase on ju. Et su isa pidi olema tark, märkama sinus seda annet ja varustama sind tõesti heade vahenditega.
Jah, ilmselt midagi sellist oli, kuigi ma sel ajal ju midagi eriti head nendega teha ei osanud. Ma mäletan, et ma seda tunned ka, et ma ju ei oska eriti midagi teha, noh, tegin mingisugused väga lihtsakoelisi pilte ja noh, isa võib-olla mulle näitas natukene, kuidas nendega midagi teha. Ma mäletan, et ühe pildi tegi kunagi valmis, et üldiselt ta ei tegelenud sellega ja võib-olla ise ei olnud oma teosega ka nii väga rahul, et siis ta igaks juhuks ei hakkanud rohkem proovima. Aga kokkuvõttes ma jõuan vist selle juurde välja, et ega need asjad tulevad jumalalt, et need ei olegi niimoodi. Noh, mõnikord on võimalik, jah, isa ja ema olid muusikud ja noh, niimoodi ja niimoodi. Ja. Et need lapsevõle mõjud kindlasti on ja see isa soosimine kindlasti andis oma tõuke. Aga sellist otsest mõju kuskilt nagu suguvõsast mul nagu ma ei oska täheldada nagu.
Aga sa ütlesid, et su isa ja ema olid muusikud, et kas muusika
ei, ma
ütlesin, laulmine...
näiteks, kui nad on muusikud, aga nemad olid õpetajad ja nad olid palju kodust ära selle tõttu, sest sellel ajal kool oli ju selline koht, kus tehti kõike ja üritati siis nagu pakkuda konkurentsi näiteks sellele, mida pakkusid kogudused, ehk et siis noh, kõik see tegevus ja klassiväline tegevus ja õhtuti ja kõik orkestrid ja värgid ja noh, kool oli selline koht selle ajal, kus kogu aeg midagi käis minu arust, mälupildid ka mingisugune mandoliinid mängiti kuskil väikses punkris õpilased käisid koos selline värk nagu. Ja see oli, ma arvan, selle ajaks see poliitika niukene värk ka, et noh, et proovime pakkuda võimalikult palju, et siis nad ei mõtle liiga palju muudele asjadele, ei sattu ka sinna kirikumõjusfääri.
Aga sa oled loonud ise muusikat. Et lisaks sellele, et sa oled palju maalinud, oled sa loonud ise muusikat. Ja täna me ka kuulame mõnda seda lugu. Mis sa arvad, missugusest toost me võiksime alustada?
Ma olen sellest pimeda mehe lugu on, üks on niisugune jutustus või eti kaasa elamine evangeeliumi loole. Võib näiteks sellest alustada, teised kõlbavad ka, ma arvan, mingisse juppi.
Aga kuidas see pimeda mehe lugu, kuidas see sündis?
Ma lihtsalt elasin kuidagi sellesse sisse tolgale, ma mäletan sellesse samasse loosse, kus Jeesus tervendab ühe pimeda mehe, pannes tema silmadele muda ja ütleb, et mine siis sina siilo tiigi juurde ja pese see muda maha ja siis kui ta seda teeb, siis saabki ta terveks. Ja just see fakt, et ta tegi muda ja määris sellega ta silmi, tundub nagu sõike, et miks seda vaja teha oli. Ja enamasti tervendas inimesi ilma nii dramaatilise nagu mingisuguse eelloot, aga seal oli vaja ja see protsess mind kuidagi paelus, et noh, et nüüd ta siis läheb ja kõnnib sinna tiigi poole ja see muda on tal seal silmadel ja mis ta see juures siis mõtleb ja niimoodi. Ja umbes selles võtmes siis see lugu kuidagi nagu tekkis.
Kuulame siis seda ja mõtleme kaasa, kujutame ette, kuidas siis see pime mees kõnnib muda silmadel tiigi poole.
Ei näinud maailma valgust, ei kuulnud su häält. Mu mõtete happu taigen, mul kinkis pimeda mehe tee. Vaid pöödujalt almuseid saada, häid juhuseid oodata. Ja õhtuti laulda kaasa teiste pimedatega. Vahel kesklinna kõma jäin kuulatama, kas see, kes seal kõneleb, võiks muuta mu saatuse. Jahve Adonai, su poja häält kuulda ma sain. Su poja häält kuulama jäi. Sa oled maailma valgus, tõelise elu tee. kas soovin päeva näha, jätta pimeda mehe tee. See teekond pikk ei ole, vaid kõndida tiigile ja pesta maha muda, mille panid mu silmile. Su sõnade kaja kõrvus, teades, et õiged need. Sel päeval viimast korda käin pimeda mehe teed. Jahve, Adonai, su poja häält kuulama jäin. Jahve, Adonai, Adonai, su poja läbi nägijaks sain. Sa oled maailma valgus, tõelise elu tee. Ma olen päeva näinud, jätnud pimeda mehe tee.
Looja
ja looming.
Te kuulate saadet Looja ja looming. Ja siin Pereraadio Tartu stuudios räägime me omavahel Külli Hansen kui saatejuht ja Alari Allikas, kunstnik ja pastor. Ja selle saate alguses me rääkisime natukene sinu elust ja õpingutööst ja pastoritööst ja võib-olla mõjutustest kunstnikuna. Et nüüd ma läheksin sinna uuesti tagasi just selle kunstipoole juurde, et täna sa ei ole siin mitte niivõrd stuudios kui pastor, vaid pigem kui just kui kunstnik. Sud pildid on väga huvitavad minu meelest, et nad on sellised õhulised, kerged, müstilised, hästi palju loodust. Nad on inspireeritud piiblist. Minu jaoks on nad niisugused tähenduslikud ja sügavad. Kuidas sa jõudsid nii kaugele, et sa täna maalid niisuguseid maale?
No jah, ühe kunstiinimese käest, keda ma tundsin, küsiti, et kaua see sul aega võtab see töö.
Ja ühe töö maalimine näiteks, kes ei maali, eks ju, kõik inimesed alati tahavad teada.
No, ja aga tema vastas niimoodi ja ma leidsin pärast, ma mõtlesin selle üle ja see tegelikult kehtib minu kohta ka, on see terve elu.
Ja just.
Et kõik, mis ennem olnud, läheb tegelikult nagu käiku.
Ja.
Kõik, mis ennem toimunud, läheb kuidagi loosi. Kõik, mis enne oled nagu natuke õppinud või kuidagi, noh, põhiliselt õpid ju ikka tegevuse käigus.
Mhm.
Et kunagi ma käisin Tartu laste kunstikoolis ja see oli väga tore kool ja väga inspireeriv. Seal sai kunsti ajalugu õpitud ja impressionism, mis mind eriti kuidagi paelus. Kuna see just nagu seda antud hetke momenti ja seda ilma ja õhku püüdis tabada ja see kuidagi aaras mind. Aga selle kooli nagu miinus oli võib-olla see, et olla ja õpetamiskultuuri juurde ei käinud see, et õpetaja oleks palju võtnud pintsli kätte, näiteks ise näidan, kuidas see asi käinud rääkisid põhiliselt. Ja tagantjärgi ma olen saanud aru, et, noh, et see jäi nagu puudu tal korral, sest siis sa olid ikkagi nagu kala kuival kuidagi, sa mõtled, et jah, see oleks nüüd tahaks üll nii teha, aga kuidas see täpselt, ma mäletan seda tunnet nagu, mis tal oli. Ilmselt oli andekamaid, kes kuidagi võtsid lennult seda, ma nii andekas ei olnud, ma kuidagi siplasin nagu kala kuival, selline tunne oli tollal. Ja võib-olla selle tõttu ka see, kui ma olin niisugune, noh, ma noores põles, ma mäletan, ma rohkem olin huvitatud muusikast ja see maalimine jäi nagu, vahest tegin mõne pildi, aga polnud kunagi õieti päris rahul sellega ja kuidagi mõtlesin, see võib-olla ei ole minu rida, et noh, kirikus on tore laulda või üldse noorte hulgas või kuskil käia ja laulda, gitarri mängida, see on nagu äge, aga mis sellest maalimisest või sellest, see hakkas nagu jääma kuidagi kõrvale, kuigi ma vahete vahel ikka punnitasin mõne pildid, aga see nagu pakkunud mulle nagu tol korral millegi pärast nii palju ja siis, noh, ütleme, kui ma olin niisugune 20 kuskil pluss miinus seal ja siis alles hiljem ma jõudsin selle juurde tagasi, see on jälle omaette jõud.
Aga kas me räägime selle loo ära, et kuidas sa jõudsid siis?
No jah.
Kuidas Jumal sind puudutas või Jumal sind maalima pani?
No jah, võime siis rääkida.
Ja.
Ma läksin Inglismaale oma naisega, sest mu pojad olid juba seal ja seal oli Amazing Grace kogudus tore. Ja seal kogudusel oli ikka kursus, kus tegeldi nagu sügavuti oleviku minevikuga ja andeks andmisega ja kõige sellega ise endale teistele ja muude selliste asjadega. Püütin inimest seespoolt terveks aidata saada läbi evangeeliumi, kuna selle koguduse juhid rääkisid ka tihti sellest, et nad on näinud palju seda, et inimesed nagu tegutsevad ja teevad ja on kristlikus sfääris, aga seal on nagu ilmnevad võlad nagu selles, et mingis fundamentis nagu.
Mm-hmm.
Ja siis noh, see väljendab erinevalt viisil, et see nende teenimine kas kuidagi nagu mõraneb või nende abielu mõraneb või elu mõraneb või kuskilt ilmnevad nagu praod ja noh, selge on see, et keegi on lõpuni kaitstud, aga nad ütlesid, et me arvame, et midagi saab nagu selleks teha, et seda oleks nagu vähem, mis asja oleks nagu parem. Et tihti peale me mõtestame ennast läbi tegevuse ja see on nagu loomulik ja inimlik ja tihti nii ongi.
Yeah.
Et me oleme see, meil on see ja see tiitel, me teeme seda ja seda ja selle kaudu nagu käib. Aga see point oli nende inimeste poolt selles, et tegelikult me peaksime, kui me oleme kristlased, mõtestama ennast läbi Kristuse eelkõige ja seda, mis tema meie sees, siis isemiselt on meiega teinud enne, kui me lähme nagu selle välimise juurde ja selle tegevuse juurde.
Mm-hmm.
Ja see oli nagu selline, noh, see nagu rääkis minuga tolle, yeah. Sest eks ma olin ka, kuigi meil oli noh, väliselt nagu suhteliselt kõik hästi ja noh, pere oli koos ja kõik niimoodi, aga siiski, eks me tundsime ka, et me oleme kuskil kuival olnud ja kuskil olid mingid asjad, mis nagu olid no kuidagi kas koormavad või takistavad või lihtsalt olid, nagu sealt kogu see töös, siis kõik ei ole ju alati nii ideaalne, sa saad ka kuskilt vatti nagu.
Mm-hmm.
Ja siis eks me oleme natuke vatti saanud, midagi dramaatilist ei olnud, aga siiski nagu see lihtsalt rääkis meiega, kui me nagu olime nagu selle asja juurde jõudnud. Ja see hakkas meid kuidagi sügavuti puudutama nagu ja midagi tegema meie sees. Ja siis jah, selline nagu programm Rada 61, mida tolla ajal siis Inglismaal tehti ja mõne aasta pärast ka siin Eestis mitmel pool sai tehtud. Me leidsime, et see nagu on selline, mis nagu lühidalt kokkuvõtlikult nagu toob välja need põhilised teemad, millega oleks vaja nagu tegelda, et seda niisugust sisemist tõket või takistust oleks vähem. Ja siis tuli muidugi see, et me alguses olime seal programmis kursus ja siis me jäime Inglismaale. Katrin leidis seal töölt ja mina hakkasin tegelema ka natuke rohkem maalimisega, kuna noh, ma käisin juustuvabrikus tööl mingi aega, aga ma ei tundnud juustumeistri kutsumust nii väga ja siis ma lihtsalt hakkasin maalima, et midagi sellest äkki tuleb. Äkki sellest tuleb isegi mingisugust nagu majanduslikku tulema. Et proovime ja noh, siis ma hakkasin natuke rohkem sellega tegelema. Kuigi ma olin endiselt nagu natuke, ütleme, kunstimõttes selle koha peal, kus ma mõtlesin, et noh, et on, aga nagu ei ole ka. Aga noh, ma saad, okei, noh, teeme nagu nii muu tegevuse mõttes väljaspool kogudust ja nii mul nagu väga palju muud ei olnud. Kui see juustuvabrik nii-öelda ära lõppes, siis ma mõtlesin, okei, noh, midagi peab ju tegema ja siis ma hakkasin lihtsalt tegema. Ja siis juhtus veel see, et noh, ma sattusin ju sellisesse aiglaga pöörisesse nagu ja see oli ühel korral, tegelikult see oli 2017 ülestumises pühade ajal, olime minemas kirikusse teistus, järsku tundsid, et mingi valurinnus ja niuke värk õhu puudus ja siis jõudsin kogudusse, keegi mõõtis smart telefoniga pulssi, ütles, et kuule, see on sul väga madal, et peame ikka kiirabi kutsuma ja niimoodi ja siis olin varsti siis kiirabi autos, haiglas ja mäletan, et küsiti mu käest, kas tahad metallist klappi või plastmassist, tähendab oli toimunud aorti rebend, oli vaja opereerida ja see jut käis nagu sellest, et siis on vaja nagu uus südame klapp nagu paigutada. Ma ütlesin, et metallist järel kestab kauem, et paneme siis metallist. Mm-hmm. Ja palju muud just kui huumorit nagu toimus selle ümber, mida me kõik ei suuda meenutada praegu. Aga noh, siis läks asi nagu natukene tõsisemaks ja sedast edasi, sest ma ainult tean oma abikasa Katrini jutustuse kaudu, et tükka aega pandi diagnoosi, noh, Inglismaal kõik suur riik ja kõik seal tõju kõik üks rahulikus tempos ja seal ka, noh, siis tegelikult selle diagnoosi panekuga lõpuks õhtuks hilja kutseti kokku suurarstile seltskond, mida ma ka tean nagu jutustuse järgi umbes 10 erinevat nagu sellist spetsialisti kutsuti kokku, saadi arvut asja on küllaltki tõsine, siis hakkati mind opereerima, see aort üldse lõhkes nagu selle käigus ja noh, siis toimus ka insult veel sellel ajal, noh, nagu siin tekivad nagu mingid üle rõhud peas ja toimus ka insult. No ja siis ma olin niukses olekus paar päeva, kus ma ise muidugi ei tea midagi sellest, et kas oli raske moment, ma ei tea, ma ei olnud seal nagu. Et, ja abikas võtab, et tema oli nagu mingisuguses pühavaimu mullis. Muidugi arstid ütles, et me kaotasime ta öösel korraks, aga siiski kuidagi nagu, ja katledes ka, et öösel oli nagu, muidu ma nagu olin niisugune rahulik ja rõõmus, aga ühel hetkel äkki ma hakkasin väga palvetama ja nagu ütles, et ma nagu nii-öelda nõudsin Alaril elu või midagi sellist, mm-hmm. et elu. Mm-hmm. Et ilmselt seal oli mingi moment sellel öösel ja siis noh, siis edasi oli see, et tuli uus päev, minu kohta oli siis see, et stabiilne ja väga raskes seisus või stable critical ja on väl, see oli selline asi, mis oli minu kohta nagu seal James Cooki haiglas Middlesbroughs öeldud. Ja Katrin abikaasa ütleb, et minu jaoks kõlas see kui, et noh, et päris okei on nagu. et stabiilne ja critical ja on väl, see nagu läks, see teine pool läks nagu kõrvust mööda või õieti... Ta ütleb, et nagu, et see püha vaimu mull oli, mis nagu määras seda olukorda nii-öelda. Ja ta ütleb, et ma siis ütlesin arstidele, et Jeesus tuli palandama murtud sõdameid ja nüüd on aeg võtta seda sõnasõnalt. Ja ilmselt ta mõjutas seda olukorda seal. Mõned arstid vangutasid peas, teised valasid mõne pisara, ühesõnaga seal, kuidas kellelegi see mõjus. Aga see mõjus ilmselt. See on nagu, noh, kõigest sellest jutustusest asjast nagu selge, et ta mõjutas seda atmosfääri kogu seda, mis seal ümber nagu toimus mm-hmm. nagu selle ajal. Ja üks huvitav detail oli ka see, et mul olid seal väga masinad küljes, palju torusid ja kõik. Ma olin seal critical ja on veel, mul olid kõik torud masinad küljes, mul kopsud ei töötanud õieti, neerud ei töötanud õieti.
Ja ise sa ei teanud üldse, mis sinu
ja ise ma ei teanud üldse, mis toimub. Mul ilmselt pandi seda morfiini, mille tõttu ma nägin võib-olla mõne nägemuse, aga need olid üks, et mitte midagi väga erilist, nagu morfiini nägemused, mm-hmm. mitte midagi ka koledat, niisugused mingid neutraalsed, mm-hmm. mingisugused lood toimusid noh peas, mida ma mõnda natuke mäletan pärast. Aga siis masina ühe peal oli kõrtanud Alaris, sõnaga. mm-hmm. Ja siis abiga küsis, et miks minu nimi, seal on tassan see kompani lihtsalt, kes mm-hmm. toodab need masinaid. Aga juhtus olema minu nimeline, nii et noh, see... Noh, me näeme nagu tegelikult selles loos meie nägime, et Jumal orkestreerib tegelikult mm-hmm. tihti peale asju meie jaoks. Sellises mastaabis, kus me nagu tegelikult ei aima ega hooma, kui mm-hmm. me paras jagu nagu selles olukorras. Et see kõik selgub alles pärast nagu mm-hmm. ja põhjused ja miks ja kuidas see kõik selgub pärast. Alguses nagu ei... No see on nagu maailma loomine, alguses oligi mull nagu. Mm-hmm. Ja mis kõik välja tuli, see on nagu pärast selge. Siis Katrin ütles, et ühel päeval ma hakkasin siis liigutama oma kätt ja jalga, mis nagu arstidused ei saa olla, sest on halvatud. Et see on ainult ette kujutus. Kuna mul ei ole olnud insult, siis ma olin halvatud ja see oli nagu siuke diagnoos ja jala ja käe liigutamist ei saanud olla. Nagu. Mm-hmm. Ja siis, noh, siis mõne päeva pärast selgus, et tegelikult päriselt ka ikkagi ma liigutan jalga ja kätt. Ja kuna palletati igal pool mm-hmm. ja pastorid samas kogudest käisid üle päeva või iga päeva juures võitsid mida iga ja palletasid, see oli selline nagu konstantne nagu mm-hmm. tegevus ja need pastorid pärast, et, noh, et me käisime seal haiglas nagu noh, nii üle päeva või iga päev ja et, see, et iga kord, kui nad tulid mind vaatama, siis mul oli nagu mingi muutus, et, noh, mm-hmm. et muidu palju inimesi ju noh, on nendes osakondades ja ütlesid, kõik on nagu enam-vähem sama, aga minuga nagu hakkasid muutused nagu toijuva. Mm-hmm. No see, et ma liigutasin kätt ja jalga ja võib-olla jume läks nagu paremaks ja nii edasi, et seal hakkasid nagu muutused toijuva ja nii siis see asi nagu pöördus kogu see olukord mm-hmm. mõne nädala jooksul. Ja ma sain jumala mulle läbi terveks ja sellest insuldist ka nagu, mis põhjustas mõneks ajaks halvatuse, ma siis tervenesin. Ja ühesõnaga see on nüüd see lugu. Ja noh, oli veel nii palju, et kogudus palletas üles või siis püha hommikul Alar järka üles õikasid seal ja mm-hmm. siin aga käed siin haigla poole Jeesuse mm-hmm. nime värka üles ja siis mm-hmm. noh, ja igal või mujal palletati veel ja selline noh, me teame, Jumal kuuleb palveid mm-hmm. ja ühel või teisel viisil ja miks just minuga toimus selline lugu aega lõppude lõpuks Jumal on see väljana, teeb, mis ta tahab. Kutsub mm-hmm. kaju, keda tahab ja säilitab, keda tahab mingil eesmärgil. Et seda saame hiljem teada, aga nii palju ma saan nüüd aru, et mul oli nagu midagi teha ja ütleme, mis puutab kunsti, siis ma hakkasin nagu tegelikult nüüd pärast seda kuidagi see tunne läks nagu teiseks. Ma sain aru, et noh, et kuidagi Jumal on andnud mulle tõuke nagu tegelda selle kunsti asjaga. ja see nagu see tunne läks nagu sügavamaks kuidagi. Mm-hmm. Ma ei oska seda väga hästi kirjeldada, ma kasutan palju sõnu, aga see tegelikult räägib sellest tõukest, et jah, tegelikult võiks tegelda sellega.
Et pärast seda nii öelda seda südame murdumise hetke, mis su naine ütles, et Jumal parandab murdunud südameid, et pärast seda sa tundsid nagu suuremat vajadust maalid ja tundsid, et sind on tervendanud osalt ka selle pärast.
Jah, üks kõik, mis me teeme kristlasena, paletame, ülistame, teenime, ega me Jumalale sellega ju teenet ei tee. Tal on niigi hea olla, ta on niigi rõõmus, aga pigem see on meie eesõigus, kui me saame teda ülistada, teenida ja väljendada seda, kas siis kunsti läbi või muusika läbi või mille läbi iganes sõnakunsti läbi või kokkakunsti läbi. No üks ta puha. Ja see teeb kokkuvõttes ju meiega midagi rohkem kui Jumalaga. Jumal on ikka see, kes ta on. Ta ei lähe sellest kurvemaks, kui me teda ei tee. No võibolla vaimuvime kurvastada, nagu Viil räägib, aga see on pigem nagu eesõigus olla selles väljas, kus sa saad seda teha või olla selles ruumis, kus sa saad seda teha.
Ise endast üle saada pole kellelgi kerge heilseid koormaid kaasas kanda igati õige kes võiks ära võtta koormad hinge raske kivi võtaks hinge pihitooli kaotaks pettumuste rivi rahu ilma usuta ei ole kuskil leida õnn Ilma taevata ei kuldset vilja kanda saa. Astun hommikule vastu, saa mu hinge valgus. Nüüd ei koorma minu jalgu, eilse päeva raskus. Üle õla tohin kaeda. Ainult läbi risti, muidu soola sambaks saada, oma eluga riskin. Rahu, ilma usuta ei ole kuskil leida õnn, ilma taevata ei kuldset vilja kanna saa.
Looja
ja looming.
Te kuulate saadet Looja ja looming. Pereraadio Tartu stuudios saatejuht Külli Hansen ja kunstnik, muusik ja pastor Alari Allikas. Ma küsin siis nüüd sellise küsimuse ka, et kui sa ennem nagu ikkagi töötasid hästi palju eksju sõnaga ja pastorina ja inimestega ja nüüd päris palju aega veedad tõesti see nagu üksinduses rohkem selle Molbertiga ja maalidega, et siis mis see on teinud sinuga? Kas see kuidagi mõjutab tagasi sind, et sul on võimalik maalides Jumalat ülistada? Mis toimub inimesega, kui ta nagu loob selliseid maale, millest ta nagu mõtiskleb selle Jumala olemuse ja võibolla psalmide ja kõige niisuguse asja üle.
Ja, no, näiteks jah, seal mõned psalmid, mille põhjal ma maalisin midagi, üks psalm 57 tuleb meelde praegu. Ma ei mäleta tegelikult seda nagu seda psalmi nagu sõnastust, aga seal oli see niisugune inimese teekond nagu Jumala ette ja palvetamisse ja niimoodi. Ja ma proovisin seda kajastada ja see nagu mängis ja pärast sellega rahule. Üks sõber, kellele see läks, tema jäi ka rahule. Aga noh, tegelikult on see, et see ilmselt see maali tegemine on võrreldav ka mingisuguse sellisega noh, sünnitamised võib-olla näiteks, et see on ikkagi nagu ka seal on üks kriis nagu ja sa jõuad, sa hakkad nagu seda tegema ja siis sa teed, alguses on nagu selline elevus ja õhin ja siis vaatad, et tekib nagu üks surnud punkt nagu, et kus see nüüd siis jõuab. Sa kaotad nagu võib-olla sellise nagu esmase hoo nagu ära ja mõtled, et mis nüüd siit siis saab. Ja siis palvetad, et jumal, mis nüüd sellest saab. ja siis kuidagi läheb edasi nagu ja see on selline teekond. Mõni pilt on niisugune ka, mis nagu õnnestub ühe hooga ja kõik on nagu hästi ja seal ei olegi nagu väga suurt midagi. Ja vaad, päris hästi tuli välja ja ei olegi nagu. Aga on ka sellised pilte, mis nagu jäävad seisma kuidagi ja, ja enamasti ma vaatan, et see point paistab olevatki see, et sa ikkagi nagu räägid jumalaga vahepeal. Siis nagu on kogu sellel protsessil rohkem jumet.
Värvi.
Värvi,
jah. Erinevaid värve.
Jah.
Aga ikkagi, mida sa seal jumalaga räägid?
See on saladus.
No mina kujutan ette, on ju. Natuke ka maalinud ja tean seda tunnet, et kui sa lähed sellise õhinaga, et mul on visioon, et mida ma maalin ja siis saad aru, et eriti kui sa veel jumala ette nagu tuled oma maaliga, siis saad aru, et minu inimlik küündimatus on nii suur ja kuidagi tekib see pettumus selle noh, nagu soovi vahel pühendada jumalale ja tegelikult sa ei saa sellega kuidagi moodi hakkama ja siis tulebki kokku jooksmine. Ma ei tea, kas sina tunned sama? Aga mida sa siis räägid jumala? Kas sa räägid seda, et sa ei saa hakkama või mida sa räägid?
Seda ka. Aga see kuidagi jookseb sinna välja, et galaatlastele 6.15 ütleb, et ümberlõikamine ja ümberlõikamatus ei maksa midagi, vaid uus loodu. Ja see põhimõtteliselt ütleb ju seda, et rituaalid ja see väline asja küll, see on nagu üks asi. Aga see, mis nagu meie sees toimub, ja see, mis jumal on teinud, see, et me oleme uus loodu Jeesus Kristuses, see on palju midagi enamat ja... Ja eks see kunstivärk ju tegelikult ongi see, et ta püüab kirjeldada kirjeldamatut, ta püüab kirjeldada midagi, mis on teisel pool. Muidugi on plakatid ja kõike seda, mis tegelevad võib-olla selle rohkem hetkega ja küllap mõni maal on ka selline, et mulle meeldis ja ma tegin ära ja noh, see on väga tore. Aga ütleme, kui sügavale tasemele lähed, siis see püüab ju rääkida millestki, millest nagu sõladest jääb puudu ja ilmselt pintslist ja värvist jääb ka puudu. Aga seal on mingid sellised kihid, mida sa natuke saad siiski kajastada. Kui keegi on Kristus, siis ta on uus loodu, tähendab, see on mingis teine dimensioon ja niikuinii see väljub selle materiaalse tasandi võimalustest. Aga siis sa ütled, et Jumal aita nüüd kuidagi, et see teine dimensioon, et see kuidagi tuleks siin esile. No, seal on valgused, seal on asjad, seal on mingisugused siuksed seletamatud detailid, feelingud, no see on terve muster, eks ole, sa ei saagi seda, kui sa hakkad seda rääkima, proovid seda mikroskoobi alla saada, siis see kuskile kaab, eks ole, sa ei saa. Aga no, ometi... Ja ma arvan, inimesed, kes selles protsessis on olnud, saavad enam-vähem aru või noh, mõistavad seda, mis moodi see on. Ja just see, et see loome värk, Jumal on ju looja ja tema vaim on looja ja ta on selle juures olnud ja tema jagab seda kõige paremini, kuidas see kõik tööd. Ja kui me saame nagu sellest mingisuguse aimu sellest või kuidagi saame nagu sellest osa, siis see on ju suur privileegi õnnistus nagu, et me saame olla milleski kus me niikuinii omal lastena oleme, aga siis me oleme selles ka, ütleme, nagu selles konkreetses tegevuses. Et see uus loodu, see on see põhiline liikuma palev jõud, ma arvan, mis on meie sees, mis on üks niisugune, kui me oleme uuesti sündinud, siis meie sees on see, mis ta Jumal on teinud, tähendab, me oleme nagu üks isik, mis on teissugune kui kõik see, mis oli meiega nagu maisel tasandid. Et see võib olla nii või teissugune, aga meis on sündinud üks uus kvaliteet, et kes on sündinud vaimust, see on nagu selline, et tuul puhub, kus ta tahab, sa kuuled, ta hääletad, aga sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Et see ongi nagu see, et sa näed, midagi on jah, teist moodi. Ja ma arvan, et selle pildiga on ka niimoodi, et sa ei saa kõike nagu, et mis on see, seal kõletab, kui sa laadad mingit pilti, no sa võid öelda teha, et see, kui seal on mingi portree või kõik, seal on mingi näoil või mingi asi, aga lõpuni sa ei saa aru, mis sa kõnetab, eks ole. Seal on midagi, mis on jääb nagu kaugemale ja kõrgemale, mis siin kõnetab. Ja see kuidagi toimib kokku kuidagi. Ja ma arvan, et see jutt proovib seda kirjeldada, mida ta ilmselt ei suuda ka teha.
Ja see on nagu keeruline selles mõttes, et pilt on ju väga visuaalne, see on nagu jälg ja mingi hetk. Aga see, millest sina räägid, mida ma arvan, et see on nagu pidevalt muutuv. See on nagu, nagu selline vaim, eks ju.
Yeah.
Ja et on nagu keeruline vaimu hetke tabada ja siis veel tuua seda sellesse reaalsusesse. On ju. Aga kuidas sinu pildid on no, just seda nende selle jumalaga kõneldes ja seda vaimu otsides, et kuidas su pildid on aja jooksul muutunud või tunned, et on muutus toimunud?
Jah, no on mõjutajaid ka ja on... mõned asjad, mis kindlasti on mõjutanud, ma mainisin impressionisti ennem. Üks inglise kunstnik, kes elab Prantsusmaal, Stuart Davis, tema selline nagu käsitlus on ka mind mõjutanud ilmselt, kus nagu, noh, ta nimetab seda illusion of detail, tähendab, et selline detaililusioon, kus vähesega saadakse nagu selline efekt, kus et see selline löök, pintsi löök näiteks kujutab mingisugust asja või eset, kus juures ta ei ole nagu sellega nagu vaeva nähtud. See liin on toiminud minu jaoks ka nagu. See on võib-olla mind palju aidanud, et kui mina ja ma arvan mitmed, kes alustavad nagu maalimist või kui tulevad selle juurde kuidagi, siis alguses on ju see, et sa proovid seda tassi ja kõike, mis siin on kuidagi nagu joonistav täpselt välja. Ja see on nagu harjutamiseks ja kõigeks selleks vajalik ilmselt, aga see muutub tüütavaks ka kiiresti. Nagu, et noh, et no, mul on ju fotokaamera, ma võin ju teha selle pildi ja tulevus on parem, et mis ma siis nüüd siin pean pliiatsiga jahmerdama nagu seda. Aga kui ma saan selle kuidagi nagu mingi sellise kiire löögiga selle sama tassi sinna meelitada. Et ma ei pea tada palju nikerdama ja samast jätab. Ma mäletan kunagi, ma vaatasin sellised pilte, nagu, kuidas ta on nii nagu, see paistab lähedalt nagu mingi plätsadus, aga ometi see mulje on täiesti olemas. Nagu, no, selline liin on mind mõjutanud, ma arvan. Et, või selline soov, et kuule, see oleks nagu päris hea. Esiteks, ma ei ole nagu, ma olen võib-olla püsimatuks muutunud ja eriti pärast seda, mis nagu minu toimus. Et ma ei viitsi ka nii lõputult nagu mingi asja kallal nikkeda või kistada ja see liin on aidanud mind.
Ja ma kujutan ette, et selline maalimistiil, kus sa lööd nagu mingi löögi ja jätad vaatajal ka nagu tõlgendamisruumi või aimamisruumi. Et mingis mõttes on see keerulisem. See, et see löök peab olema väga-väga täpne, et vaataja ei tunneks, et see ongi plötserdus, eks ju, et ta tunneks selle ära selle tassi või mida iganes ja samas tunneks tõesti seda jumala hingust, et see on nagu, noh, minul niimoodi kuulajana tundub see päris keeruline väljakutse, et mis sa endal oled võtnud, aga väga põnev. Aga kuidas sa tunned, et nüüd sa, kui sa oled nagu rohkem maalinud, et mis moodi inimesed sinu ümber reageerivad nendele töödele või kas nad näevad ka seda jumala vaimu sinu piltides?
Ma ei tea, peab küsima nende käest. No ilmselt motiiv on juba erinevad, miks keegi on minu pildist huvitavad olnud või on meeldinud või ma arvan, et rohkem need, kes mind tunnevad, võib-olla need, kes on seda lugu kaasa elanud, nagu mis toimus minuga. Ma arvan, need mõjutavad ka ja ilmselt on palju asju, millele mina ei oska vastata, miks. Et see ongi nagu selline.
See on see jumala tegevus.
Jah, seda ka kindlasti või seda peamiselt.
Looja
ja looming.
Kui sul oleks nüüd mõeldes tagasi, noh tõesti sinu väga rikkaliku elu peale ja see fookus, ma saan aru, et juba see Inglismaa kool nagu paneb fookuse nagu sisse poole, eks ju, mitte sellele välisele tegevusele. Kunstis ma näen, et sa liigud ka selles suunas ja noh juba iga, eks ju, et ühel hetkel inimesed hakkavad ka mõtlema rohkem selle sisse poole. Et kui sul kogu selle elu pagasiga oleks nagu võimalik kellegile, kes samamoodi mõtleb, et kas hakata maalima või mitte maalima, et oleks võimalik neile midagi soovitada. Et üks kõik siis, kui vanad need inimesed on. Siis mida sa neile soovitaksid?
Võibolla seda, et ära võtta ennast liiga tõsiselt, ega seda, mis sa teed ka liiga tõsiselt. Et võtta rohkem seda nagu kujutad, et see on nagu mingi alustada võibolla hea, et võtta, et see on nagu mingi mäng. Mängid värvidega või nende joontega või millega iganes sa siis opereerid seal ja vaata, mis saab. Ja ära siis kaotav julgust esialgu vaadada, et sellest ei tulnud proovi veel siis. Ja paleta selle juures, et mis Jumal tahab nagu sinu kaudu teha. See on kindel laks.
Kas sa oleksid nõus ka praegu palvetama koos meiega?
Jaa, kindlasti.
Ja. Palveta tõesti nii nende inimeste eest, kellel on mingi anne, kas kunsti või muusika, kui ka kõige eest, mis sulle tundub, et sinu südames praegu on.
Ja küll. Ja armas isa, me tuleme sinu juurde ja täname, et sinu püha vaim on jaganud ande inimestele. see ongi see, mis nagu ka öeldakse sõnas, et issand läks üles kõrgele, võttis vangi viidutena kaasa. Me oleme uude olukorda toodud ja me täname selle uue olukorra eest, kuhu meid on toodud. Ka igalt raadiokuulajad sa kutsud igas uude olukorda. Kui keegi teeb oma esimesi samme koos sinu, kui veel sind ei tunne, palun, et ta kuuleks sinu häält ka läbi selle raadio saate ja läbi selle hetke praegu ja ta avaks oma südame sinule ja saaks avada oma südame sinule. Ja teada, et sina oled suurem kui see, mis me suudame iial kas oma mõistuses arutada või oma sõnade, tegude või ka oma annetega väljendada. Palun, et selle kutse suurus tabaks meid. Ja teades, et kui me sinu kaudu sisse tuleme, palun, et see tunnetus puudutaks ka raadiokuulajat. Et kui me oleme tulnud sinu kaudu sisse sellesse riiki, siis see riik ei ole nagu kitsas ega väike koht, või see on suur koht. Ja siin on nagu erinevad annid ja erinevad võimalused ja erinevad viisid, kuidas me saame siin teenida issand. Ja ma palun, et see julgustus puudutaks ka kellegi südant, et ta julgeks ennast väljendada ja eriti seda, mis sina tema sees oled teinud, eriti püüdes väljendada ka seda uut loodud, kelleks meid on loodud läbi sinu, keda me inimlike vahenditega enne sinu tundmist kuidagi oleks suutnud saavutada. Sest sina oled nüüd saavutanud selle meie jaoks. Palun puudutama vaimu läbi meid kõiki. Ka seda rahvast ja seda maad, kelle keskel me elame. Tänu sulle iga inimese eest, kes siin töötab ja panustab, et asi läheks paremuse poole. Palume, et sa hoiaksid inimesi nende tervist. Palume, et sa kaitseksid meie maad haiguse puhangute eest ja isegi nende ajal. Ja palume, et sa annaks rahu oma inimestele ja ka nendele, kes seda maad peavad juhtima ja on kutsutud juhtima. Palume kogudustele sinu puudutust ja õnnistust ja sellist nagu vilja kandmist ka erinevates tingimustes. Tänu sulle, et sina juhid ja hoiad meid kõiki. Aamen.
Aamen. Suur tänu meiega jagamast seda palvet, oma elu ja oma kunsti. Raadios on väga keeruline rääkida maalidest, et tahaks neid näha. Et kus sinu maale võib näha?
Mul on väike selline kunstialane leht, Alaris Art, mis on Facebookis. Ja mõned vahest panen oma Facebooki lehel Alari Allikas. Ja 25. oktoobril saab Kehra koguduse majas lahti tehtud minu näitus. See on pühapäeva päev, hommikul on seal teenistus ja siis pärast teenistust on veel eraldi kunstialane, mis iganes seal korraldatakse vestlus või ma ei tea. et igal juhul olema seal päeval seal olemas ja pilte on ka kuskil rippumas seal. Need on need võimalused.
Ja kui mõni kirik näiteks tunneb, et nad võiksid kutsuda sind rääkima ja oma pilte näitama, siis kas sa oled valmis ka seda tegema või mõni koguduse juurde?
Jah, see oleks väga tore.
Mina olin küll nagu väga puudutatud nii sellest sinu eluloost ja sellest, kuidas nagu Jumal on juhtinud sind läbi selle kunsti juurde ja ühtlasi olema nagu pidevalt sinu kunsti nüüd jälginud ja olen üha rohkem puudutatud ka sellest kunstist.
Tänu Jumalal.
Ja, et kuidagi tõesti seal on selline Jumala vaimu liikumine. Ühelt poolt tõesti selline impressionistlik õhk ja kergus ja valgus, mis on pildides hästi olulised. Ja teiselt poolt seal on midagi rohkemat. Et see ei ole lihtsalt impressionistide pilt, et seal tõesti on midagi rohkemat. Et ma arvan, et seal on väga palju seda sinu nagu teistpoolsuses käigu saadud mingit ühendust, et kui ma lähen nüüd päris müstiliseks, eks ju. Et need ongi müstilised pildid, et ma väga tahaksin, et raadiokuulajatel tõesti oleks võimalik siis vaadata neid pilte ja ka sinuga kohtuda. Mul on hea meel, et mul oli võimalus vahendada neid sinu mõtteid siin praegu selles saates. Ja et suur tänu sulle, Alari.
Ja suur tänu küll ja Ilmar ja tore oli kohtada.
Aitäh. Ja suur tänu ka raadiokuulajatele, et teil on siis võimalik minna Facebooki Alari Saart ja googeldada Alari Allikas või minna Kehra kogudusele näitusele või kuidagi muud moodi leida üles neid pilte. Ja kohtume teiega järgmises Looja ja looming saates.
Tänu ja kiitus, kummardus au, vägi ja võimus kuuluvad sul. Sa oled Issand, sa oled Jumal, sa oled see, keda ootan ma. Sa oled kindlain, sa oled suurim, vaid sina ületad kõik. Tänu ja kitus, kummardus au, vägi ja võimus kuuluvad sul. Sa oled issand, sa oled Jumal, sa oled see, keda ootan ma. Sa oled kindlain, sa oled suurim, vaid sina ületad kõik. Oli aegu meil rumalaid, tühisuse teid, su armu kutse tõttu täna me oleme siin. Nüüd kõlab võim sana, evangeeliumi hääl, et paljud viibida võiks sinu pühal mäel. Tänu ja kitus, kummardus au, vägi ja võimus kuuluvad sul. Sa oled issand, sa oled Jumal, sa oled see, keda ootan ma. Sa oled kindlaim, sa oled suurim, vaid sina ületad kõik.
Täna meil oli siis siin Pereraadio Tartu stuudios külas kunstnik ja pastor Alari Allikas. Mina olen Külli Hansen ja meid toetab siin saate tegemisel Ilmar Sirkel. Aitäh ja järgmise kohtumiseni!
Looja
ja looming.